Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați.
Suntem în zi de joi 30 iulie, la microfon Iulian Ciocan și Deana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7.
Pentru ziua de astăzi, meteorologii ne promit temperaturi caniculare, mai ales pentru localitățile din sudul țării.
Astfel încât de la Cahul la Cimișlia sunt de așteptat astăzi 37-35 de grade, în rest nimic și nicăieri mai jos de 33 de grade, câte se așteaptă în cele mai nordice localități.
În iulie anul trecut, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. De atunci au fost reduse barierele în calea comerțului cu statele din Comunitatea Europeană. Un bilanț al relațiilor economice moldo-comunitare într-un interviu cu economistul Institutului Viitorul, Ion Tornea.
Cum v-ați obișnuit deja, în partea a doua emisiunii, colegul meu, Iulian Ciocan, va prezenta un crâmpei din realitatea care ne înconjoară astăzi despre vârstnicii care trebuie să muncească pe brânci ca să-și poată plăti facturile.
Până atunci însă ascultăm știrile acestei dimineți, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi urmează să fie prezentată și votată în Parlament noua echipă guvernamentală. Comunitatea energetică, o structură europeană, a salutat recenta aprobare de către ANRE a majorării tarifelor la energie. Și Rusia s-a opus prin veto adoptării la ONU a unei rezoluții care prevedea instituirea unui tribunal pentru judecarea celor vinovați de doborârea avionului malaezian deasupra estului Ucrainei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Astăzi urmează să fie prezentată și votată în Parlament noua echipă guvernamentală alcătuită de candidatul la postul de premier Valeriu Streleț. În vârstă de 45 de ani, actualul speaker parlamentar contează pe voturile celor trei partide ale Alianței Reînnoite, care dispun în Parlament de o majoritate minimă. Cel mai mare partid parlamentar, Partidul Socialist, din opoziție, a spus ieri prin vocea liderului său Igor Dodon că nu va vota în favoarea guvernului și a prezis că guvernul nu va avea viață lungă, date fiind nemulțumiri sociale în creștere.
Consider că durata va fi de 3, maxim 4 luni până la sfârșitul acestui an și va fi demis tot de cei care l-au numit. El nu va avea curajul să-și dea demisia așa cum a făcut-o ceilalți, dar va fi demis de către Parlament pe fundalul unei situații sociale-economice foarte dificile.
Ședința dedicată votării guvernului începe la ora 2 după amiază. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a lăudat rolul jucat de militarii ruși în regiunea separatistă transnistreană. TAS relatează că miercuri, cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a începerii misiunii de pace, Șefciuc le-a spus pacificătorilor ruși că sunt garanții vieții pașnice a locuitorilor transnistreni. Șefciuc a apreciat că misiunea de pace de la Nistru este una din cele mai încununate de succese din lume, întrucât de la începerea ei nu s-au înregistrat niciun fel de ciocniri. Comunitatea energetică, o structură care reunește Uniunea Europeană și câteva țări partenere, inclusiv Republica Moldova, a salutat recenta aprobare de către ANRE a tarifelor majorate la energie, a informat Mold Press cu trimitere la o declarație de presă a organizației. În document se spune că scumpirea curentului și gazului prin decizia de la 18 iulie a fost necesară pentru a evita o criză de furnizare de energie escaladată și de deprecierea leului. Adjunctul directorului Secretariatului Structurii Europene, Dirk Bușle, este citat cu afirmația că decizia ANRE constituie o precondiție pentru stabilizarea sectorului energetic moldovean, dar mai este nevoie și de alți pași de reformă, încă și mai fundamentali. Rusia s-a opus prin veto adoptării în Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluții care prevedea crearea unui tribunal internațional pentru judecarea celor vinovați de doborârea avionului malaezian deasupra estului Ucrainei, în urmă cu un an, soldată cu moartea a 298 de oameni. Rezoluția fusese propusă de țările reprezentate în ancheta internațională, adică Australia, Belgia, Ucraina, Olanda și Malaezia. Ca membru permanent, Rusia are drept de veto în Consiliul de Securitate. Și irachienii au de astăzi 4 zile de vacanță din cauza căldurii, relatează Reuters. Prognoza meteo indică pentru zilele următoare temperaturi maxime de peste 50 de grade Celsius, așa că guvernul de la Bagdad a decis să decreteze zile libere joia și duminica. Vineri și sâmbătă erau oricum zile de odihnă în Irak, ca și în alte țări predominant musulmane. Reuters scrie că în Irak temperaturile normale peste vară ating frecvent 40 și ceva de grade și provoacă dese pene de curent, pentru că rețeaua electrică este uzată de ani lungi de război și de amânarea veșnică a modernizării din lipsă de fonduri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Au fost știrile acestei dimineți cu Mircea Țicudean, care va reveni cu o sinteză a noutăților matinale în partea a doua acestei emisiuni.
Doamnelor și domnilor, în cadrul unui proiect de informare și consolidare a comunităților locale, un autobuz cu însemnele Europei Libere va străbate țara în perioada 1-31 august, oprindu-se în mai multe localități în care jurnaliștii Europei Libere vor realiza reportaje și vor organiza dezbateri pe teme de actualitate.
Pentru a afla în ce zi suntem în localitatea dumneavoastră, intrați pe pagina noastră de internet europalibera.org și accesați harta interactivă a comunităților în care vom poposi.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din măcirla asta.
Dar de ce să nu fie și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Iulian Ciocan și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în iulie anul trecut, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană.
De atunci au fost readuse barierele în calea comerțului cu statele din Comunitatea Europeană. Ar fi niște motive pentru bucurie? Mai puține, explică la microfonul Europei Libere economistul Institutului Viitorul Ion Tornea.
Au fost atât evoluții pozitive cât și mai puțin pozitive, în sensul că dacă am avut cumva așteptări prea mari, ele s-au năruit foarte repede. Efectele pozitive le-am văzut, dar totodată în acest an am văzut și care sunt slăbiciunile economiei moldovenești și dacă am avut cumva speranța că odată cu liberalizarea comerțului, cu deschiderea frontierelor economice către Uniunea Europeană, vom invada piața cu exporturile noastre, iată că nu este chiar așa.
Și care sunt acestea, domnule Tornea?
Să încep cu momentele pozitive. Sigur că liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană a avut un efect pozitiv asupra exporturilor. Acesta, în mare parte, se datorează acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Partea mai proastă a lucrului este că aceste creșteri s-au datorat în mare parte produselor tradiționale de export pe piețele europene. Deci am majorat exporturile pe acele poziții pe care deja le exploatam. Mă refer în primul rând la cereale, dar nu aș crede că acest lucru este unul sustenabil sau de durată, pentru că aceste produse sunt foarte vulnerabile la condițiile climatice. Avem anul ăsta deja o secetă și probabil anul viitor nu vom mai avea aceleși exporturi de produse cerealiere. Alte creșteri masive s-au produs pe pozițiile exportului de nuci, iarăși un produs tradițional exportat în Uniunea Europeană. În afara nucilor, cerealilor au crescut foarte mult și exportul de miere, iarăși care se exporta masiv și până la intrarea în vigoare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. La pozițiile la care ne-am fi așteptat la creșteri mai mari și care ne-ar fi ajutat într-un fel să reorientăm exporturile pierdute de pe piața Rusiei, de fapt nu s-a produs acea creștere. La multe poziții nici nu am exportat nimic, ca de exemplu cireșe, vișini sau legume. La altele, dacă am exportat ceva mai mult, deci a fost o creștere mare în procent, da? Deci dacă anul trecut exportam 200 de kilograme, anul ăsta am exportat 600 și avem o creștere de 3 ori, dar de fapt în valori absolute astea sunt câteva zeci de mii de dolari sau de euro.
Dar ce împiedică aceste poziții să ajungă pe piața Uniunii Europene?
În primul rând, nu toate standardele de calitate au fost armonizate cu standardele europeni și aici avem restanțe foarte mari. La nivel legislativ ne aflăm la etapa când ori au fost adoptate legile armonizate, ori ele de-abia urmează să fie adoptate. O foarte mare parte din legi care trebuiau să fie adoptate nu au trecut din cauza crizei guvernului de anul acesta. Deci un foarte mare bloc de legi încă mai așteaptă să fie adoptate de către votate de către Parlament. Din cauza asta lucrurile tergiversează.
Deci restanța acum este în ograda autorităților.
E o parte din restanță care ține de adoptarea legilor este în ograda Parlamentului și a Guvernului. Dar nu este toată problema. După ce aceste legi vor fi adoptate, urmează lucrul și mai greu de adoptare a legislației orizontale, care este mai mult poate un lucru tehnic, dar care va ocupa mai mult timp și eforturi.
Domnule Torna, pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii economici, ce ar însemna o legislație orizontală? Dacă puteți să explicați, vă rog.
Regulamentele interne de la ministerii, agenții, pentru că toate aceste agenții, de pildă care se ocupă cu certificarea, cu metrologia, ele funcționează după anumite regulamente. Unele trebuie traduse chiar din acquis-ul comunitar, altele trebuie adaptate, dar cum asta este o muncă. O altă parte a lucrul se referă la capacitatea noastră de a ieși cu aceste măsuri. În primul rând, este o problemă de competitivitate. Să recunoaștem competitivitatea majorității produselor noastre este destul de joasă. De atâta și exportăm foarte mult cereale, pentru că acolo există o valoare adăugată foarte redusă. La mărfuri care au un nivel mai avansat de prelucrare, o valoare adăugată mai înaltă, stăm mai prost, pentru că acolo, de fapt, competitivitatea produselor noastre este mult mai joasă. Să vă dau un exemplu. În cazul merelor, nu am putut exporta mere, chiar dacă ni s-a închis piața din Rusia și acele mere nu au mai putut fi exportate, nu le-am putut exporta în Uniunea Europeană, deoarece nu suntem competitivi ca preț. Deci merele noastre, și este valabil în cazul multor produse, fructe, legume, sunt mult mai scumpe ca cele din Uniunea Europeană. Deci asta reflectă un randament foarte jos al producției noastre agricole. Deci ca să producem această producție, noi cheltuim mult mai mult decât se cheltuiește în Uniunea Europeană pentru aceeași producție. De atâta, pur și simplu, nu suntem competitivi ca preț.
Domnule Tornea, dar de unde se ia această diferență de cost? Pentru că întotdeauna se spune că în Republica Moldova salariile sunt mici, oamenii sunt plătiți mai puțin, forța de muncă e mai ieftină.
Din tehnologie, în primul rând. Un întreprindere agricolă, un fermier care prelucrează automatizat sau mecanizat un lot de teren pe care crește ceva fructe, legume, evident va obține costuri mult mai mici decât obțin fermierii noștri muncind cu sapa. Pentru că oricât de ieftină n-ar fi munca, ea nu poate fi mai ieftină decât lucru automatizat sau mecanizat. Asta unu. A doua, acele îngrășăminte, acele chimicale care se folosesc sunt mult mai scumpe la noi, deoarece se importă iarăși din Uniunea Europeană, există un monopol al lor pe piața noastră internă și acei care aplică astfel de substanțe pentru a obține roadă mai mare, evident, au și costuri mult mai mari decât au producătorii din Uniunea Europeană. Plus să nu uităm că cei din Uniunea Europeană beneficiază și de subvenții mult mai mari decât beneficiază producătorii noștri agricoli.
Domnule Tornea, alături de echipa Institutului Viitorul, mergeți în raioanele țării pentru a informa oamenii de afaceri, administrația publică locală despre beneficiile acordului de asociere. Există o înțelegere la nivel local, o colaborare la nivel local despre ce presupune acest acord? Există destulă informație? Ce realitate ați surprins în teritoriu?
Există și este experiența noastră. Am văzut o lipsă sau un vid de informare a populației, a agenților economici cu privire la acordul de liber schimb, dacă mă refer în general la populație, dacă mă refer doar la agenții economici, există deci un vid de informații la ce ar trebui să facă pentru a depăși acele probleme cu care se confruntă la exportul în Uniunea Europeană. Noi venim cu informații, dar informațiile noastre sunt la nivel general, sunt într-adevăr destinate funcționarilor, sunt populației largi, dar este o cerință, o nevoie acută de informație mai specializată, mai tehnică. Dacă ne referim concret, deci am avut agenți economici, de exemplu, din industria cărnii, care se interesau cum pot depăși problemele pe care le au în exportul produselor sau ce ar putea face ca să iasă cu producția lor pe piața Uniunii Europene. Evident, noi nu suntem în stare să le dăm răspuns la această întrebare. Aici trebuie o campanie de informare, de lucru cu agenți economici din partea statului, organelor specializate ale statului, deci cele care se ocupă cu certificarea acestei producții. Noi le aducem la cunoștință prevederile acordului de liber schimb, dar deja când ajungem la nivel tehnic, sigur că noi nu putem să le furnizăm astfel de informații.
Potrivim ceasul la 7:15, când ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și Diana Răileanu. În câteva minute urmează o revistă a presei de marți și o relatare despre noul roman al scriitorului italian Umberto Eco.
Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Mircea Țicudean.
Astăzi urmează să fie prezentată și votată în Parlament noua echipă guvernamentală alcătuită de candidatul la postul de premier Valeriu Streleț. În vârstă de 45 de ani, actualul speaker parlamentar contează pe voturile celor trei partide ale Alianței Reînnoite, care dispun de 52 de voturi din 101, adică unul mai mult decât este nevoie pentru instalarea guvernului. Ședința dedicată votării guvernului începe la ora 2 după amiază. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, a lăudat rolul jucat de militarii ruși în regiunea separatistă transnistreană. Agenția rusă de știri TASS relatează că ieri, cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a începerii misiunii de pace, Șefciuc le-a spus pacificatorilor ruși că ei sunt garanții vieții pașnice a locuitorilor regiunii transnistrene. Șefciuc a apreciat că misiunea de pace de la Nistru este una din cele mai încununate de succese din lume, întrucât de la începerea ei nu s-au înregistrat ciocniri. Comunitatea energetică, o structură care reunește Uniunea Europeană și câteva țări vecine, inclusiv Moldova, a salutat recenta aprobare de către ANRE a tarifelor majorate la energie. Într-un document se spune că scumpirea curentului și gazului prin decizia de la 18 iulie a fost necesară pentru a evita o criză de furnizare de energie escaladată și de deprecierea leului moldovenesc. Rusia s-a opus prin veto adoptării în Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluții care prevedea crearea unui tribunal internațional pentru judecarea celor vinovați de doborârea avionului malaezian deasupra estului Ucrainei în urmă cu un an, tragedie soldată cu moartea a 298 de oameni. Rezoluția fusese propusă de țările reprezentate în ancheta internațională, anume Australia, Belgia, Ucraina, Olanda și Malaezia. Ca membru permanent în Consiliul de Securitate ONU, Rusia are drept de veto. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
La aceeași adresă vă îndemn să revedeți documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio astăzi despre ce determină pe tineri să devină membri de partid. O fac din interes sau din convingere?
Pe vremea fostei Uniuni Sovietice exista un singur partid și o singură organizație de tineret la care practic erai obligat să aderi. Acum în Republica Moldova sunt zeci de partide, iar a face sau nu parte din unul sau altul este dreptul și alegerea fiecăruia. Și cine totuși sunt cei care mâine vor decide viitorul țării?
Noi tinerii în politică suntem forța motrice.
Partidul este o școală.
Doream să schimb anumite lucruri din țară.
O echipă de perspectivă la care am fost hotărât să adier.
Național, eu ca blogger. Nu, zătinuă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:20 de minute continuăm cu o revistă a presei, CV-ul premierului Streleț. Este articolul semnat de Victor Moșneag în ziarul de gardă. Valeriu Streleț, candidatul la funcția de premier, a fost student la 32 de ani, este un donator constant pentru PLDM în ultimele campanii electorale, dar și fondatorul unei firme care are vânzări anuale de zeci de milioane de lei. Politicianul care vine din afaceri, deși este implicat în politică încă din 1994, locuiește împreună cu soția sa și copiii într-o casă de lux dintr-un sector select al Chișinăului, acolo unde, scrie ziarul de gardă, dețin imobile inclusiv foștii săi colegi de parlament, Igor Corman sau Zinaida Greceanăi. Pentru a evita discuțiile la subiectul studiilor sale, Streleț a făcut un gest pe care toată lumea l-a solicitat timp de 3 luni de la predecesorul său, Kiril Gaburici, despre care ziarul de gardă a scris imediat după numirea în funcție că are probleme legate de studii, fapt confirmat ulterior. Streleț, pe o rețea de socializare, și-a etalat cele două diplome de studii superioare luate la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice. Tot săptămânalul de investigații ziarul de gardă, care a ajuns de altfel la 11 ani de activitate, scoate la iveală faptul că în acest an Comisia Națională de Integritate va plăti aproape 800 de mii de lei pentru scanarea și publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor, triplu față de cât a plătit pentru același serviciu anul trecut. Și pentru că licitația privind desemnarea firmei care urmează să presteze această muncă a avut loc abia în urmă cu 2 săptămâni, plasarea online a declarațiilor întârzie, iar opinia publică, deși au trecut 4 luni de când termenul pentru depunerea acestora a expirat, încă nu poate afla ce avere au acumulat anul trecut funcționarii de stat. Oficial, conform legii, aceste tărăgânări sunt în favoarea funcționarilor, în special acelora care trișează atunci când își declară averea, se arată în articolul din ziarul de gardă. Și portalul de peste prut ziare.com dedică un editorial ministrei în exercițiu al educației Maia Sandu, semnat de ziarista Ioana Iene Dogioiu. Ea observă că, formal, doamna Sandu a stârnit furia unei părți a coaliției pe care autoarea o numește teoretic pro-europeană, încercând să pună condiții cu adevărat pro-europene, anticorupție, plan anticriză, schimbarea din funcția celor vinovați pentru devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova sau respect pentru cetățean. Ziarista Ioana Iene Dogioiu constată că Maia Sandu a pus acele condiții care să îi poată face mandatul unul cu adevărat util țării. O țară aflată, în opinia autoarei, într-un moment extrem de dificil, puzzle etnic, sub asaltul coloniei a 5-a Moscovei, în pragul incapacității de plată, cu un conflict înghețat pe teritoriul său și având o singură șansă de redresare, asumarea și aplicarea principiilor europene. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un profesor de la o universitate autohtonă de circa 55 de ani mi-a povestit de unezi o poveste tristă, ci că are el un coleg, un octogenar foarte vlăguit și încolțit de boli, care mai ține cursuri. Octogenarul obosit i-a ținut și lui cursuri în epoca sovietică, dar atunci era mai tânăr și mai sănătos, mai dechisit. Acum însă își mișcă cu greu picioarele, iar orele sunt pentru bătrânel un adevărat tur de forță. Pe deasupra e îmbrăcat neglijent, ceea ce e de înțeles dată fiind vârsta sa venerabilă. Mai rău e că unii studenți obraznici râd de neputința profului octogenar. Adevărul e de fapt trist. Proful octogenar nu vrea să mai lucreze, el ar fi abandonat mult timp în urmă meseria, dar nu-i ajung bani. Copiii au plecat undeva departe, iar soția și ea de 80 de ani e și mai bolnavă decât el. De aceea octogenarul nostru ține cursuri la universitate, muncește din greu, înfruntând cu stoicism problemele generate de vârstă. Iar conducerea universității nu o poate concedia, pentru că înțelege situația dificilă. La urma urmei, e omenește să-i oferi unui om vârstnic posibilitatea să câștige un ban. Pe de altă parte, e foarte posibil ca un profesor mai tânăr cu lecturi la zi să le fie mai de folos studenților. Situația, prin urmare, e complexă. Ori de câte ori îl vede pe profesorul vârstnic vlăguit, proful de circa 55 de ani e copleșit de un sentiment amestecat compus din milă, jenă și mânie. Se bucură că bătrânul mai are încă putere să lucreze, dar și un soi de jale îl cuprinde, căci mai logic ar fi ca un pensionar să se odihnească, să joace șah, sau ca pe alte meridiane să călătorească prin lume. Dar și un soi de ciudă simte proful mai tânăr. Păi ce țară e asta în care un octogenar trebuie să muncească pe brânci ca să-și poată plăti facturile?
În jurnalul său de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași ne îndeamnă să citim ultimul roman al lui Umberto Eco, numărul 0, despre cum o bună parte din mass media manipulează, distorsionează realitatea și promovează senzaționalul ieftin.
Ultimul roman al lui Umberto Eco, intitulat Numărul 0, apărut în românește la editura Polirom, riscă să-i deruteze pe cititorii fideli ai scriitorului italian, obișnuiți cu intrigi complicate și tenebroase. După cum indică și titlul, cartea urmărește modul în care un mic grup de ziariști realizează mai multe numere de probă, așa numitele numere 0, ale unui cotidian care nici măcar nu va apărea, el fiind mai mult, în intenția patronului, un fel de sperietoare pentru rivalii și potențialii săi dușmani. Aceasta este ideea care stă la baza romanului și care reprezintă pentru Eco pretextul unei satire necruțătoare a presei. Ceea ce frapează înainte de toate este credința în capacitatea ziarelor de a manipula publicul cititor. Nu știrile sunt cele care fac ziarul, spune un personaj, ci ziarul e cel care face știrile. Și încă două citate care merg în același sens. Ziarele învață lumea cum trebuie să gândească. Oamenii, la început, nu știu ce tendințe au. Apoi, noi le spunem și ei își dau seama că le aveau. Știrile care nu convin patronului sau care deranjează pe prea multă lume nu trebuie să ajungă la cunoștința publicului. Ziarele nu sunt făcute ca să răspândească știrile, ci ca să le acopere. Minciuna, calomnia, insinuarea sunt practici curente. Iată încă un sfat pe care redactorul șef din romanul lui Eco îl dă subordonaților săi. Decât să oferi informații pe care cineva ar putea să le verifice, totdeauna e mai bine să te mărginești să insinuezi. Citez, azi, ca să contracarezi o acuzație, nu-i nevoie să dovedești contrariul. E destul să-l denigrezi pe acuzator, să te bucuri de nenorocirea altuia. Ăsta e sentimentul pe care un ziar trebuie să-l respecte și să-l alimenteze. Mai vedem în roman cum discursul jurnalistic trebuie să utilizeze din plin clișeele pentru a-l condiționa pe cititor, cum poți să scoți o știre dintr-o non-știre, cum poți transforma banalitatea în senzațional, cum poți folosi eficient șantajul, etc. Vi se par toate acestea cunoscute, desigur, și de bună dreptate. Iar finalul neașteptat al romanului ne sugerează că, de la un punct încolo, e imposibil să mai distingem minciuna de adevăr. Umberto Eco ne confirmă în numărul 0 că este un excelent diagnostician al maladiilor de care suferă măcar o parte a ei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu emisiunea dis de dimineață cu Europa Liberă pe undele Retro FM la 6:30.
Iulian Ciocan și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici, Radio Europa Liberă.